Radiožurnál 18 hodin. Začínají zprávy o 6. Hlavním viníkem pozastavených dotací z Bruselu je současné vedení ministerstva školství.
To je problém, na základě kterého Evropská komise pozastavuje ty platby. Nejsou chyby v těch projektech, ale to, že selhal kontrolní systém.
Horské oblasti zasáhlo sněžení a silný vítr. Největší komplikace jsou na severu Čech.
Stále nám na Liberecku velice silně sněží. Dohlednost je ovlivněna momentálníma srážkama.
Sýrii zmítají masové nepokoje. Do ulic vyšly stovky tisíc lidí.
Demonstranti chtěli pozorovatelskou misi Ligy arabských států přesvědčit, že opoziční hnutí proti prezidentu Asadovi je opravdu silné.
Zítra bude polojasno až oblačno, místy sněžení a teploty do 4 stupňů. Hezký podvečer přeje Kateřina Cousidisová.
Radiožurnál, zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Hlavní zodpovědnost za možnou ztrátu části peněz z evropských fondů nese současné vedení ministerstva školství. Vyplývá to z auditu, kterým Evropská komise kontrolovala způsob nakládání s evropskými penězi v jednou ze dvou operačních programů, které pod ministerstvo spadají. Radiožurnál má audit k dispozici. Komise na základě něj pozastaví proplácení peněz do českého státního rozpočtu. Odhalila například špatně zadané veřejné zakázky anebo nedostatečnou kontrolu utrácení evropských peněz.
Podle ministerstva za chyby může minulé vedení úřadu. Kontrola se totiž týkala projektů, které začaly fungovat v letech 2008 až 2009. Komise ale v auditu konstatuje, že počáteční systém byl nastaven dobře. Selhala ale kontrola výdajů a ta se prováděla hlavně v roce 2011, kdy už úřad vedl současný ministr Josef Dobeš. Na to poukazuje i bývalý šéf sekce evropských fondů Jan Vitula, kterého Dobeš po svém nástupu odvolal.
To je problém, na základě kterého Evropská komise stavuje ty platby. Nejsou chyby v těch projektech, ale to, že selhal kontrolní systém.
Hynek Jordán z tiskového odboru ministerstva se k závěrům auditu nechtěl vyjádřit.
Tuto informaci bohužel já osobně nemám, protože auditní zprávu jsem nečetl.
Ministerstvo školství bude mít čas na opravu chyb a tedy na opětovné uvolnění pozastavených evropských peněz. Prostředky použité nesprávně už ale komise Česku neproplatí. Ondřej Houska, Radiožurnál.
Na horách napadlo až 20 cm sněhu, v Krkonoších nebo na Vysočině místy stále sněží. Silnice jsou sjízdné s opatrností. Řidiči by se do hor neměli vydávat bez zimní výbavy. Problémy jsou hlavně na silnici v kopci z Harachova na Kořenov. Tu zablokovali kamiony. Situaci neulehčují ani turisté, kteří parkují podél silnic. Hlavně na Liberecku pak nemohou projet sněžné pluhy.
Sněžení komplikuje dopravu v Libereckém kraji už od rána, jak potvrzuje hlavní dispečer krajské správy silnic Pavel Pospíšil.
Stále nám na Liberecku velice silně sněží, dohlednost je ovlivněna momentálníma srážkama. Na silnicích prvních tříd nám leží vrstva rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Silnice nižších tříd v současné době pluhujeme, sněžení by mělo ustávat, takže pak bychom nasadili techniku na posyp.
Sníh připravil horké chvilky zejména motoristům.
No, je to hrozný. Já jsem ráno přišel k autu, to bylo úplně zachumlený, musel jsem to dobu odhazovat. Potom jsem jel, všude to klouže, dostal jsem smyk. Doufám, že to brzo roste, že už to bude třeba zítra dobrý.
Z Liberce pro Radiožurnál Šárka Škapiková.
Více než 200 lidí demonstruje v tuto chvíli v Příbrami. Tamním obyvatelům se nelíbí, že vedení města a zastupitelé schválili prodej dvou historických budov první polikliniky. Lidé radnici vyčítají i to, že se uzavírá a nekomunikuje ani s některými novináři. Na místě máme reportéra Pavla Pavlase. Pavle, co lidé požadují?
Lidé požadují, aby vedení města přehodnotilo ještě svůj názor ohledně prodeje polikliniky a s vítěznou firmou smlouvu nepodepisovalo. Lidé dále také požadují po radnici, aby s nimi začala komunikovat. Každopádně lidé v tuto chvíli stojí před poliklinikou, zde v Příbrami pískají a nebojí se hesel, hanba, radnici a podobně. Co se týká reakce vedení města, tak nikdo před radnici z vedení města nepřišel. Starosta Josef Žihák jenom vzkázal nám, novinářům, že se jedná o politickou akci a k politickým akcím se už nebude vyjadřovat. Každopádně všechna další obvinění a připomínky odmítá. Pro Radiožurnál Pavel Pavlas, Příbram.
Kvůli vyšší dani z přidané hodnoty budou od nového roku dražší také léky. Pacienti to pocítí hlavně u těch, které nehradí pojišťovna. U prášků na předpis se jich to moc nedotkne. Další změnou naopak ušetří. 30-korunový poplatek budou platit v lékárně za jeden recept a ne za každý prášek na něm.
Léky na nachlazení, chřipku nebo bolest zdraží o několik korun na krabičku, říká předseda grémia majitelů lékáren Marek Hampl.
U nejběžněji prodávaných léků třeba v kategorii kolem 100 koruny dojde ke zdražení o 4 koruny.
Třeba 3měsíční balení antikoncepce může ale zdražit asi o 30 korun. Na léky na recept jako na vysoký krevní tlak, cukrovku nebo cholesterol budou pacienti doplácet asi stejnou částku jako teď. Podle viceprezidenta České lékárnické komory Michala Hojného je to díky takzvané jádrové úhradě těchto medikamentů ze zdravotního pojištění.
Ten náklad bude z větší části přenesen na zdravotní pojišťovny.
Lenka Jansová, Radiožurnál.
Nenechte si ujít nejdůležitější události dne.
Poslouchejte zprávy o 6.
Zprávy o 6.
To podstatné v 10 minutách.
Každý den v 18 hodin
na Radiožurnálu.
Syrské bezpečnostní jednotky zastřelili na severu země nejméně 10 lidí. Po celé Sýrii dnes se demonstrovali desítky tisíc lidí, kteří požadují odchod prezidenta Bašára Asada.
Podle opozičních zdrojů docházelo ke střetům mezi demonstranty a vojáky v několika syrských městech. Bezpečnostní jednotky údajně použily slzný plyn, ostré náboje a dokonce i bomby z hřebíky. Protože novináři ani Organizace spojených národů nemá povolený vstup do země, nelze všechny informace ověřit. Dnešní masové demonstrace mají nicméně ukázat, že protirežimní hnutí je silné. A to v době, kdy je v Sýrii od pondělí pozorovatelská mise Ligy arabských států. Její přítomnost ale nezabránila zabíjení. Od pondělí do čtvrtka bylo údajně zastřeleno téměř 100 demonstrantů. Pavel Polák, Radiožurnál.
Maďarský parlament schválil sérii kontroverzních zákonů, mimo jiné o církvích anebo vyrovnání s komunistickou minulostí. Největší odezvu ale vyvolal zákon o Národní bance. Jednání o dalším úvěru od Mezinárodního měnového fondu a Evropské unie se zřejmě o několik měsíců odsunou.
Mnohé zákony, které se schvalovaly dnes, jsou potřebné na to, aby nová ústava mohla platit od 1. januára. Například ústavným zákonom se hodnotí škodlivost komunistického režimu pre Maďarsko, no a keď nástupníčkou vtedajšej štátostrany je dnešná opozičná socialistická strana, tá je aj spolu zodpovedná za komunistické hriechy, konštatuje zákon. Extrémna pravica žiadala hneď zákaz socialistickej strany. Zákon o Národnej banke už má praktické dôsledky. Prudko padol forint, čo je výrazom straty dôvery na medzinárodných trhoch. V hre je nezávislosť banky, na čo už upozornila Európska centrálna banka i predseda Európskej komisie, ktorý žiadal predlohu stiahnuť. Z Budapešti pre Rádiožurnál Gregor Martin Papuček.
Počasí komplikuje úvodní závod skokanského turné čtyřmůstků. Aktuality z Oberstdorfu dodává Tomáš Kohout.
Za pár minut začne celé první kolo vyřazovací znovu v Oberstdorfu, protože jury ho zrušila, anulovala, když na mužsku zbývalo ještě 20 skokanů. Prý se podmínky změnily natolik, že by ti nejlepší měli o moc horší než ti, kteří jížděli z mužsku jako první. Výrazně se to dotklo i Čechů. Roman Koudelka tak přijde o třetí místo a stejně jako Jakub Janda bude muset znovu bojovat v KO duelu se svými soupeři. Tomáš Kohout, Radiožurnál Oberstdorf.
Z vítězství ve druhém závodu Tour desky se radoval německý běžec na lyžích Axel Teichmann, na kterého sedmý Lukáš Bauer ztratil 6,5 sekundy. O lepší umístění Bauera připravila těsně před koncem kolize se Švýcarem Koloňou.
Přede mnou jednoznačně ležel Koloňa a tím, že ležel přes moje lyže a hole, takže jsem nemohl vůbec nic dělat a počkat, až se nějakým způsobem zvedne. Prostě špatná koncovka. Byla to smola, nedá se s tím smířit samozřejmě, nebo takhle, musí se jít dál, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že další etapa je sprint, tak těch minimálně pět, spíš 10 bonusových vteřin, na kterých jsem si věřil, plus nějaký vteřiny, kterými jsme přišli tím pádem, by se strašně hodili.
V klasické desítce žen pak obsadila 25. místo Eva Nývltová. Průběžné vedení si udržela čtvrteční vítězka Justyna Kovalčiková z Polska. Pouť hokejových Vítkovic se Spenglerovým pohárem skončila v semifinálovém utkání proti domácímu Davosu. Na výhře švýcarského klubu 4-2 se přitom střelecky podíleli tři čeští legionáři. Petr Tatíček, Pavel Brendl a Petr Sýkora. Pokračuje také 35. kolo hokejové Tipsport Extraligy. Informace z duelu Zlína se Spartou dodává Robert Štach.
Ve Zlíně máme za sebou úvodní třetinu, po níž jsou spokojenější Pražané, neboť Sparta vede na zlínském ledě po úvodní třetině 2-0. Utkání mezi Mladou Boleslaví a Libercem sleduje Pavel Petr.
Odehrána první část hry a to za nerozhodného stavu 0-0. Kometa Brno Karlovy Vary a u mikrofonu Tibor Kubát.
V Kajot aréně probíhá 6. minuta úvodní části hry Kometa Brno Energie Karlovy Vary. 0-0, teď jel brněnský útočník sám při oslabení na branku Mensatora, nicméně neproměnil, takže stav 0-0 trvá. Informace ze všech tentokrát už pěti hraných utkání v tomto kole uslyšíte na Radiožurnálu v 18 hodin a 30 minut.
O zledovatelích a zasněžených silnicích teď povíme víc v zelené vlně Radiožurnálu. Na Mladoboleslavské R10 opatrně na 40. kilometru ve směru do Liberce vyšetřují tam nehodu, je tam kolona a je špatně vidět. Ve Studenci na cestě z Nové Paky na Vrchlabí a Jilemnici je nehoda, stalo se to u benzínky a jsou tam kolony. Na trase Šternberg-Opava po silnici 46 za Horní Loděnicí je vozovka zledovatělá, pro nákladní dopravu špatně sjízdná. Kamion uvízl na silnici číslo 11 mezi Václavovem u Bruntálu a Malou Štáhlí na trase z Bruntálu na Šumperk. A Evergreenem nejen dnes je Kořenovský kopec na silnici Stanvaldu do Harachova. Tam jsou uvízlé kamiony.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
Zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti, přidá se sněžení, které bude přecházet v déšť se sněhem, nejvyšší teploty 0 až 4 stupně. Teď už začíná Rok ve sportu s Janem Bombou.
V následujících minutách přineseme přehled hlavních sportovních událostí končícího roku. Připomeneme například vynikající úspěchy tenistky Petry Kvitové. A jak dosáhla fotbalová Plzeň na mistrovský titul v lize, díky kterému mohla i solidně reprezentovat na evropské úrovni.
Rok ve sportu
s Janem Bumbou.
Liché roky ve sportu obvykle navízejí méně událostí než ty sudé, kdy se konají olympijské hry či velké šampionáty ve fotbale. I během letošního roku se toho ale událo hodně, mnoho stojí za to připomínat, došlo i na skutečné sportovní rarity. Třeba fotbalové utkání 5. argentinské ligy, ve kterém padlo rekordních 36 červených karet. Nebo torontský maraton, při kterém do cíle poprvé v historii doběhl stoletý závodník. Konalo se ale i mnoho skutečně významných událostí, při některých z nich dosáhli mimořádných výkonů i čeští sportovci. Pojďme si nejprve udělat takovou procházku po nejdůležitějších sportovních událostech s reportéry Radiožurnálu, kteří k vám během roku 2011 posílali dobré i horší zprávy z celého světa.
Co je zvláštní, chybí zde 8 nejrychlejších sprinterů tohoto roku a teď někdo pokazil start. Bolt si sundal dres, že by to byl ono, tak to by byla obrovská tragédia. Myslím si, že o takový obrázek nikdo nestojí. Všichni čekáme, jak rozhodnou rozhodčí. Usain Bolt bude diskvalifikován, tak to je bomba.
Málo kdo by na začátku roku asi tušil, že nejskloňovanější sportovní akcí vůbec bude ta založená na výrazném sportovním neúspěchu, tedy srpnovém neúspěchu Usaina Bolta na korejské mistrovství světa v Tegu, kdy byl jamajský suverén a držitel světového rekordu diskvalifikován pro předčasný start na 100-metrové trati. Naopak start ideální měla do hvězdné kariéry let budoucích největší persona českého sportu v tomto roce, tenistka Petra Kvitová, a prokázala to především na třetím Grand Slamu roku.
Chvilička soustředění, nadhos, levačka Petry Kvitové, ESO! Petra Kvitová je šampionkou Wimbledonu. Je to neuvěřitelné, Petra Kvitová tak snadným způsobem nakonec zvládla poslední gem zápasu. Obdivuhodné, smekám klobouk, přestože ho na hlavě nemám.
Klobouk z hlavy českých fanoušků před výsledky Kvitové ale padal s postupem roku čím dál tím častěji. Česká tenistka totiž vyhrála následně turnaj mistryň a z pozice světové dvojky se spolu postarala i o historický zápis Fed Cupového týmu.
Jelena Vesninová podává. Lucie Hradecká tvrdě teď oplácí. Ještě jeden tvrdý udar. Lucie Hradecká, je to konec! Češky po 23 letech vyhrávají Fed Cup. Petra Kvitová ta má na tomto vítězství samozřejmě tu největší zásluhu, protože vyhrála všechny své Fed Cupové duely v tomto roce.
Kvitová ale nebyla jedinou výraznou ženskou personou českého sportu v tomto roce. Světovou extratřídu potvrzovali stabilně rychlobruslařka Martina Sáblíková a oštěpařka Barbora Špotáková. Naopak tou, která výrazně překvapila, byla skifařka Mirka Knapková.
Teď už ale míří do cíle a míří do cíle velice úspěšně a bude to zlato pro Českou republiku, protože Mirka Knapková s velkým přehledem vyhrává mistrovství světa ve veslování.
Individuální úspěchy se ale nevyhýbaly ani mužskému pohlaví. Biker Jaroslav Kulhavý vyhrál téměř vše, co se dalo. Titul mistra světa pak obhájil cyklokrosař Zdeněk Štybar. Své dostihové fanoušky na Velké Pardubické opět nesklamalo duo Kuhn-Tumen, žokej Josef Váňa. To v Pardubicích společně skompletovalo vítězný hat-trick.
Tumen jde dopředu, Bělka Tixin se snaží, ale neudrží se. Josef Váňa si běží pro své rekordní vítězství ve Velké Pardubické. Je to tady Josef Váňa první!
Ve stínu zmíněných individuálních výkonů zůstaly tento rok částečně kolektivní sporty. Dva úspěchy jsou přesto nespochybnitelné. Hokejový bronz ze slovenského světového šampionátu a postup českých fotbalistů na Euro 2012.
Teď právě už je to potvrzeno. I po páté v řadě si český celek zahraje na evropském šampionátu. Tuto věc teď stvrdil svým závěrečným hvizdem Nikola Ricoli, italský sudí.
Hůře už na tom ale byly kolektivy bojující o účast na olympijských hrách. Fotbalový výběr do 21 let dělal na mistrovství Evropy od tohoto cíle jediný zápas.
Míč už letí do pokutového území. Bělorusové ale odhlavičkovávají a v tuto chvíli hlavní rozhodčí Milorad Mažič končí toto utkání. Bělorusové dnes porazili český tým golem Filipenka 1-0 a český olympijský sen se zde na trávníku v Olburgu doslova rozplynul.
Olympijský sen se naopak ještě definitivně nerozplynul pro české basketbalistky. Na přímý postup do Londýna. Na mistrovství Evropy v Polsku ale nedosáhli.
Bohužel české basketbalistky na mistrovství Evropy medaily nezískají. Domů se vrátí s prázdnou, i když ne tak docela, protože si vybojovali účast v dodatečné olympijské kvalifikaci,
která se příští rok uskuteční v Turecku. Michal Jurman, Radiožurnál.
Poradit českým basketbalistkám, jak uspět právě na turecké půdě, by mohla hrdinka následujících minut našeho vysílání. Především díky ní platí, že tolik významných úspěchů v jednom jediném a přitom ve světě hodně sledovaném sportovním odvětví se od rozdělení Československa v ročním bilancování ještě nesešlo. Rok 2011 můžeme směle nazvat zlatým obdobím českého tenisu, anebo jednoduše a konkrétně rokem Petry Kvitové.
Ke svému životnímu skoku se Petra Kvitová stylově odrazila u klokanů. Když za nimi loni touto dobou vyrážila, našla své jméno až ve čtvrté desítce světového žebříčku. Už tehdy ale mohly soupeřky pozorovat na české tenisce výrazné změny.
Má v sobě velký potenciál. Hraje trochu nestandardně, ale má skvělé podání. Hodně se zlepšila v práci nohou, loni se tak dobře nepohybovala jako teď. Divila jsem se, co všechno teď vybere.
Říkala třeba ruská Nača Kvetadzeová. Spolupráce s kondičním koučem Josefem Ivankem dlouho bolela, ale Petře Kvitové najednou výrazně zrychlovala pohyb.
Tak to vám prostě patří, ta dřina. Pak to doběhnete a je zase všechno v pohodě.
Rychlejší a také nápadně štíhlejší Petra Kvitová vyhrála hned svůj první turnaj sezony v Brisbane. A na Grand Slamovém Australian Open na to navázala postupem do čtvrtfinále. Vyhoupla se do první dvacítky žebříčku, ale absolutní špičku ještě podle svých slov neměla na dohled.
Je to hrozně těžká cesta a ještě hodně, hodně úsilí.
Jenže česká kometa použila zkratku. Vůbec poprvé ve své kariéře dokázala zazářit i bezprostředně po náročném fedcupovém utkání. Vyhrála halový turnaj v Paříži a přestože jí přibrzdili zdravotní problémy, top 10 už měla na dosah. V Turecku se připravila na antukovou sezonu a vůbec poprvé poznala, že může i na tomto dříve neoblíbeném povrchu uspět. Smála se Petra Kvitová na začátku května v Praze, kam přijela po svém senzačním titulu z velkého turnaje v Madridu. Poprvé jako tenistka elitní desítky a rázem jako jedna z favoritek Roland Garros.
Se podarilo vyhrát v Madride, čo si myslím, že je velká známka toho, že je schopna naozaj vyhrávat velké turnaje.
Už v Paříži měla Petra Kvitová tenisové zbraně na to poprvé vyhrát Grand Slamový titul a myslel si to také bývalý kouč české hráčky Matěj Lipták. Ale povedlo se jí to až o pár týdnů později ve Wimbledonu, tak jako Martině Navrátilové levou rukou a v 21 letech.
Potom pro mě nemeč bylo, jsem byla furt tak jako jo, nebo ne, nebo co. A jako cítím se furt stejně, ale jsem samozřejmě strašně šťastná.
Životní úspěch Petře Kvitové dlouho nedocházel, možná až s tím, jak přibývaly mimosportovní povinnosti. Česká tenistka se učila být celebritou, byť se ve středu zájmu na jiném místě než na kurtu dlouho nijak komfortně necítila.
Ne celebrita, ale hluboko vevnitř. Člověk jako opravdovej.
Povzbuzovala Petru Kvitovou Anna Motlíková, specialistka na modu, která české tenistce vybírala šaty na závěr sezony. A dodejme, že nabídla jen samé vítězné.
Ty jsou krásný, že?
Hned svou první účast na turnaji mistryň proměnila Petra Kvitová ve velký triumf. Navíc díky atraktivní útočné hře si v tureckém Istanbulu získávala nové tenisové fanoušky.
Není žádná namistrovaná hvězda, ale hraje třeba někdy jako mistr. To je dobrý.
Vysekl poklonu své svěřenkyni herní kouč David Kotyza. Petra Kvitová si roli mistra vypůjčila ještě i pro tým a hned další víkend pro změnu v Moskvě výrazně pomohla českým tenistkám k vítězství nad domácími Ruskami ve finále Fed Cupu.
Tak já už od malička měla hrozně ráda takový ty zápasy, kdy se hraje za Českou republiku, strašně ráda reprezentuju.
Petra Kvitová zakončila rok jako světová dvojka, ovšem zdaleka s největším počtem významných trofejí, což zohlednili také odborníci ve světě i u nás. je tak hráčkou roku 2011 WTA i ITF a doma také sportovcem roku, což se naposledy z českých tenistů povedlo Janu Kodešovi, vítězi ankety před 38 lety. Český tenis teď zažil jeden z nejvydařenějších roků české i československé historie. I díky Tomáši Berdychovi, který se jako druhý Čech po Ivanu Lendlovi dokázal probojovat do semifinále turnaje mistrů, úspěšným deblistkám a grandslamovým vítězkám z Wimbledonu či Paříže Květě Peškeové, André Hlaváčkové a Lucii Hradecké, a také juniorům. Jiří Veselý, připomeňme, vyhrál mistrovství Austrálie. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
U juniorů ještě na chvilku zůstaňme, a to u těch úplně nejmenších. Tereza Jelínková se vypravila mezi školáky základní školy Eden v Praze a zjišťovala, co považovali za důležité právě děti a kteří sportovci se jim zapsali do paměti.
Co vás třeba zaujalo na tom sportovním roce 2011? Nějaké úspěchy českých sportovců?
No, já občas sleduju lyžování. První závod, který jsem viděl, byli Češi na třetím místě.
A víš, kdo je naším nejlepším běžcem na lyžích?
No, Lukáš Bauer.
Co dokázali letos čeští fotbalisté v reprezentaci?
Jo, postoupit na Euro 2012.
Měl kliku. Proti Černý hoře ale vyhráli docela dobře.
Takže si myslíš, že si to mistrovství Evropy zasloužili?
Jo, zasloužili.
A jak dopadnou na mistrovství Evropy v příštím roce?
Tak když mají nejjednodušší skupinu, tak asi vyhrál.
Víš, kdo je to Petr Jiráček?
No jasné, fotbalový reprezentant, který hraje za Viktorku Plzeň.
Kluci, když jste fotbalisti Viktoria Plzeň, jakou soutěž letos hrála nejvyšší?
Ligu mistrů.
A jak si vedla?
No dobře. Jakž takž.
Co znamená jakž takž?
Docela dobrý.
Jo.
Měli porazit AC Milan.
Měli porazit AC Milan. A co třeba Barcelonu?
To ne, to nezvládnu.
Nebo neměli šanci.
Když se vás zeptám, kdo je Petra Kvitová, budete vědět?
Jo.
Druhá nejlepší tenistka na světě.
Co vyhrála v letošním roce?
Wimbledon určitě a ještě vyhrála turnaj mistryň.
Jakou medaili získali hokejisti na letošní mistrovství světa?
Letošní mistrovství světa? Bronzovou získali po změně trenéra Adamčíka.
Jak dopadly české basketbalistky na mistrovství Evropy?
Byli druhý, prohráli s Amerikou.
To je na mistrovství světa v loni, ale to nevadí. Jde vidět, že basketbal aspoň trochu sleduješ. Když se vás zeptám třeba na plavání, sledujete někdo plavání?
To sledoval a když jsem se díval, tak Češka skončila šestá.
A teď kdo je Usain Bolt?
Jo,
nejrychlejší člověk na světě.
Na 100 metrů.
A víte, odkud pochází?
Z Jamajky.
Proč si myslíte, že je Usain Bolt tak rychlý?
Protože tam hodně běhali.
Protože tam je hodně ty lvy a tak. Ty lvy mají asi velký zubiska, takže asi zdrhají.
On jednou ukázal start a oni ho zdiskvalifikovali.
Myslíte, že to byla pro sportovní svět tragédie, diskvalifikace Usaina Bolta? Proč?
Protože se zlamal.
Protože zklamal. A myslíš, že zklamal sám sebe nebo zklamal všechny ty fanoušky?
Zklamal sám sebe.
Všechny fanoušky.
Co bude nejdůležitější sportovní událostí příštího roku?
Fotbal.
Fotbal to bude taky, ale v Londýně se koná
Olympiáda.
Dejme ale na první dětskou myšlenku a věnujme se teď právě zmíněnému fotbalu. Před 3 roky se Viktorii Plzeň nevyvedl vstup do sezóny a vedení klubu povolalo do trenérské funkce Pavla Vrbu. Tehdy taková tuctová regionální událost, dnes ji ale můžeme hodnotit jako naprosto zásadní pro celý český fotbal. Právě z Vrbova příchodu do Plzně pramení úspěchy roku 2011. Díky Viktorii se český tým po 4 letech objevil v lize mistrů a reprezentace za vydatné pomoci plzeňských fotbalistů postoupila na Euro 2012. Hlavní část příběhu začala květnovým ziskem ligového titulu po výhře nad Baníkem Ostrava.
Pavel Vrba u mikrofonu Radiožurnálu. Co byste z té celé sezóny, jejíž příběh mnozí znají, vyzvihl?
Tak já bych vyzvihl to, že tady ten kolektiv je prostě mimořádně silný a dokázal to nejenom při tom, když prostě se na ně vyvíjel tlak a Sparta doháněla výsledek. Prostě neustále jsme si drželi určitý odstup a to je obrovská síla kolektivu a oni to dokázali.
Radoval se na jaře Pavel Vrba, ale ještě více mohl jásat během léta. Jako málo kterému trenérovi v české lize se mu totiž poštěstilo, že se mu silný a úspěšný kolektiv nerozpadl pod rukama.
Samozřejmě chceme, aby to byl prostě nějaký dlouhodobější proces, ten kádr musíme udržet takhle pohromadě.
A co generální manažer Adolf Šádek slíbil, to se také stalo. Odešel jenom Jan Rezek, za kterého vedení klubu přivedlo více než rovnocenou posilu v hradeckém Václavu Pilařovi. Plzeňský zázrak tak mohl začít oslňovat Evropu. 6 výher v 6 zápasech kvalifikace Ligy mistrů proti soupeřům z Jerevanu, Trondheimu a Kodaně znamenalo pro tým kolem kapitána Pavla Horváta vstupenku mezi prominenty evropského fotbalu.
Ve většině zápasů jsme prostě byli lepší my a hlavně prostě v situacích, z kterých padaly góly, takže já jsem rád, že tohle to vyšlo.
Vyšlo i následné losování základních skupin. Viktoriáni, včetně Daniela Koláře, si splnili sen mnohých fotbalistů zahrát si proti nejlepšímu týmu světa a obhájit si trofeje Barceloně a obdivovat Messiho, Xaviho či Iniestu pěkně zblízka.
Mně se líbili všichni, oni jsou prostě úžasní a je na nich vidět obrovský sebevědomí, odvaha a práce s balónem a to je prostě fantastický.
V běloruském Borisovu měli Plzeňané nesitelného soupeře, přes kterého vedla cesta k prvnímu vítězství v Lize mistrů.
Marek Bakoš u mikrofonu Radiožurnálu. Rozhodl jsem zápas Ligy mistrů svým gólem. Jak vám tohle jednou bude znít?
Tak teda si to člověk neuvědomuje, protože člověk je šťastný, že jsme dokázali vyhrát, že jsme zvládli těžký zápas a možno v budoucnosti, keď už člověk nebude pozerat na tu hru a na to všetko okolo a pozře si do análov, že nějaký zápas rozhodl, tak budem na to určitě pyšný.
A nakonec se v emotivním závěru podařilo obrat obory i slavný AC Milan a vlastními silami si zajistit třetí místo ve skupině i pokračování tohohle příběhu v jarní fázi Evropské ligy.
Michal Duriš vyrovnává na 2-2, to je skvělý závěr plzeňského týmu. Marek Čech běží přes celé hřiště gratulovat svému spoluhráči. Plzeňská euforie nezná konce, protože tohle je skutečně pohádkový konec a pohádková tečka za vystoupením českého mistra v Lize šampionů.
Spousta hráčů prostě tady ty zkušenosti potřebovala. Já si myslím, že po těch zkušenostech, když to je Jerevan, když to je Trondheim, když to je Kodaň a vlastně všechny zápasy v Champions League, spousta hráčů vyrostla v fotbalově o hodnej kus cesty. Já si myslím, že v České lize samozřejmě podávali určitý výkony, ale stejně všechno se měří potom reprezentací a evropskýma pohárama. Já si myslím, že spousta z nich právě ukázala, že tyto zápasy je posunuli hodně vysoko a jednoznačně to můžeme říct o Petrovi Hráčkovi, který prostě za ten rok a půl vyrostl pro nás klíčovýho hráče.
Vyzdvihuje oporu svého týmu Pavel Vrba a všimněte si, že není jediným trenérem, který pracovitého záložníka s kondicí etiopských vytrvalců velebí.
Hráček si počíná jako zkušený hráč a všechny ty zápasy, který za národní tým odehrál naprosto skvěle, smekám před ním, protože vůbec to nebylo pro mě jednoduchý hrát naší ligu, i když z Plzní hrál evropský poháry, tak přece jenom těch zápasů neměl tolik a rostl z něj opravdu velký hráč.
Pochvaluje si reprezentační kouč Michal Bílek, který během končícího roku zažil ve své funkci celou škálu pocitů. Od naprostého zoufalství po ostudné porážce 0-3 v přípravě v Norsku.
Mě zklamalo všechno, protože ta naše hra vůbec neměla žádnou kvalitu těch věcí, které byly špatný, bylo strašně moc.
Až postavy euforie a zadosti učinění po postupu přes Litvu a Skotsko do kvalifikační baráže a následně i přes Černou horu na samotné Euro 2012. Podobně se cítil i kapitán Tomáš Rosický.
Po těch všech problémech, který ten tým čím si musel projít, tak si to nesmírně vážím.
Další laťkou pro mužstvo okolo Rosického je postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy, protože v cestě bude v červnu stát snesitelná trojice Polsko, Rusko a Řecko. Jan Kaliba, Radiožurnál.
Sportovní fanoušci žijí hlavně výsledky. Výsledky, které se dají vyjádřit v gólech, bodech nebo sekundách. Letošek ale nabídl přinejmenším dvě události, které v českém sportu svým významem i dopadem řadu klasických sportovních výsledků zastínily.
Po transformování Sazky na akciovou společnost v roce 1993 se stala servisní organizace tuzemských sportovců Český svaz tělesné výchovy jejím majoritním vlastníkem a pyšněla se příjmy, které jí záviděla většina průmyslových firem. Stav, který mohl trvat další desetiletí, změnilo jedno megalomanské rozhodnutí. Výstavba multifunkční haly ve Vysočanech. Aréna, kterou obdivovala celá Evropa, úspěšnou loterijní společnost tak zatížila, že nakonec skončila v konkurzu a pár týdnů má nové vlastníky. Tolik fakta, která jsou všeobecně známá. Stejně tak není tajemstvím, že dluhy nezatížily pouze Sazku, ale, a v tomto případě není na místě jen čas minulý, také jejího bývalého hlavního akcionáře ČSTV. Bylo proto jen otázkou času, kdy po představenstvu Sazky padne i jeho vedení. Ovšem je skutečně hlavním viníkem této situace odvolaný šéf Pavel Kořán, jak si se totiž zapomíná, že nejkontroverznější rozhodnutí týkající se Sazky přijímal ČSTV za vedení Vladimíra Srby, stále ještě předsedy plaveckého svazu, který mu šéfoval 20 let. Kořán a spol jen zdědili stav, s nímž si nevěděli rady. I po ztrátě podílu v loterijní společnosti však této organizaci přece ještě nějaká aktiva zbyla, například lukrativní lyžařské areály. To je samozřejmě i důvod, proč momentálně probíhá intenzivní boj o to, kdo ji bude řídit. A dá se čekat, že po prodeji svatého Petra ve Špindlerově mlýnu a jiných atraktivních lokalit ČSTV zanikne. Problémy Sazky však nestály jen za potížemi ČSTV, ale údajně i odchodem předsedy Českomoravského fotbalového svazu Ivana Haška. Přestože Aleš Hušák vždy striktně odmítal příspěvky jednotlivým odvětvím, fotbalu Sazka najednou v uvozovkách nasypala desítky milionů korun. O lojalitu nejpopulárnějšího sportu se tak Hušák nemusel bát. Fotbalisté vedení Haškem za ním stáli do poslední chvíle. Očekávání, s nimiž bývalý spartianský i reprezentační záložník svaz přebíral, se ani v nejmenším nenaplnila. Přinesl iluze, nic víc, a i ty brzy vyprchaly. Jeho nečekaný odchod zpět na trenerskou lavičku však fanoušky šokoval. Bohužel nástup party bývalých rozhodčích a osob figurujících ve známých policejních odposleších nikoli. Chybí prakticky už jen jeden, kamarád Ivánek. Miroslav Augustín, Radiožurnál.
Radiožurnál bylo 6:30. Vysíláme zprávy. Od 1. ledna se mění zákoník práce. Odborářům se nelíbí zpřísnění pravidel pro nemocenskou nebo volnější ruce pro zaměstnavatele při rozvazování pracovního poměru. Podle odborů tyto změny oslabí postavení zaměstnanců. Naopak zaměstnavatelé novinky vítají. Podle předsedy Konfederace zaměstnavatelských svazů Jana Víznera jim totiž některé z nich ulehčí podnikání v současné nepřehledné ekonomické situaci.
My vítáme jednak ty věci, které se týkají prodloužení zkušební doby, poněvadž to se týká především tedy vedoucích pracovníků, kde ty 3 měsíce skutečně bylo málo. Samozřejmě prodloužení doby určité také, poněvadž v současné době to má velký vliv. Málo kdo má zakázky na dlouhou dobu dopředu a musí samozřejmě podle toho i upravovat tu personální situaci. Takže to je pro nás dobré.
Naopak odboráři jsou proti. Podle tajemnice Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů Zdenky Kindlové se totiž zhorší postavení zaměstnanců. Na českých horách od rána sněží, silnice ve vyšších polohách pokrývá uježděná vrstva sněhu. Většina komunikací je ale s opatrností sjízdná. Také v Krkonoších nepřestává sněžit. Místy fouká silný nárazový vítr a tvoří se závěje, pokračuje Eliška Pilařová.
V nižších polohách intenzivní sněhové přehánky, výše do hor nepřetržitě hustě sněží. Silničáři na Trutnovsku ale situaci zvládají. Všechny kritické horské úseky jsou propluhovány a kryty posypem. Starosti začínají s neukázněnými turisty, kteří v horských střediscích nevhodně parkují. Pro silný vítr dnes lanová dráha Sněžka nejezdí až na vrchol, jak potvrdil její náčelník Jiří Martinec.
Nahoře fouká a sněží a bude sněžit až do rána. Takže lanovka je provozu pouze do polovičky na Ružovou horu.
Eliška Pilařová, Radiožurnál Krkonoše.
Kvůli sněžení bylo zrušeno první kolo úvodního závodu skokanského turné 4 můstků. To začalo před malou chvílí znovu a s jeho výsledky se hlásí z Oberstdorfu Tomáš Kohout.
Zatím zbývá nahoře na můstku ještě dalších 17 párů, takže je ještě relativně dost. Ovšem Roman Koudelka je prozatím na druhém místě, což 124 metry vede Severin Kroň, Němec za 129 metrů. Kruk se příliš nevyvedl Jakubu Jandovi, přesto to bylo 120 metrů a momentálně na 4. místě. O první, tedy letrično druhé kolo, bude ještě bojovat Polákem Žilou Lukáš Hlava. Tomáš Kohout, Radiožurnál.
Pěti duely pokračuje 35. kolo hokejové Tip Sport Extraligy. Informace z duelu Zlína se Spartou dodává Robert Štach.
Na začátku 8. minuty druhé třetiny se hraje výhradně podle pražských not, neboť Spartané vedou ve Zlíně už 3-0. Mnohem vyrovnanější duel sledoval v Mladé Boleslavi, kam přijel Liberec Pavel Petr.
A platí to i v 7. minutě druhé třetiny, stav nerozhodný 1-1. Míříme do Brna na utkání domácí Komety s Energií Karlovy Vary. Slovo má Tibor Kubás.
V Kajot aréně probíhá 18. minuta úvodní části hry. Spokojnější jsou domácí Kometa Brno, vede nad Energií Karlovy Vary 1-0. Půjdeme se podívat do Třince, tam přijela Plzeň a utkání sleduje Radim Sajbo.
15. minuta první třetiny a Třinec vede nad Plzní nejtěsnějším možným rozdílem, tedy 1-0. Hraje už se ale také i v pražské O2 aréně, duel Slávie s Pardubicemi sleduje Jan Suchan.
Dnešní hokej přinesl už v úvodních minutách 2 branky, po jedné na každé straně, a tak v 11. minutě hraje Slávie s Pardubicemi 1-1. Více nejen hokejových informací v pořadu s mikrofonem za sportem po 19. hodině.
Kořenovský kopec už jede a nehoda na plzeňské dálnici, je tu zelená vlna Radiožurnálu. Začněme dobrou zprávou, Kořenovský kopec mezi Tanvaldem a Harachovem je už plně průjezdný.
Pro veškerou dopravu, jak kamionovou, tak osobní. Jo, už je to bez problémů.
Sníh a náledí ale teď trápí řidiče na silnici 46 Šternberg-Opava. Pro nákladní dopravu je to nesjízdné. Stejné je to i na silnici číslo 11 mezi Václavovem u Bruntálu a Malou Štáhlí na trase z Bruntálu na Šumperk. Tam už jeden kamion uvízl. Stále opatrně na 40. kilometru Mladoboleslavské R10 směrem na Liberec, tam odklízí nehodu a čerstvá nehoda je na kilometru 138 směrem do Prahy plzeňské D5.
Zavolejte i vy.
812 2012.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
V noci bude oblačno až polojasno, na severu oblačno je zataženo a místy sněhové přehánky, teploty klesnou na 0 až minus 4 stupně. Teď už pokračuje rok ve sportu s Janem Bombou.
A co nabídneme v následujících minutách našeho výročního sportovního přehledu? Ukázal český hokej, že stále patří do nejužší světové špičky? Proč drží prapor české atletiky jen pár výjimečných jedinců? A co učinilo ze světového šampionátu v rugby nejsledovanější sportovní událost letošního roku?
Rok ve sportu
s Janem Bumbou.
Při bilancování sportovního roku 2011 už jsme stihli připomenout vybrané emotivní momenty, sestavili jsme roční portrét letošní hvězdy českého sportu Petry Kvitové, podívali se na sport v roce 2011 dětským pohledem a připomněli to podstatné z fotbalu i významných valných hromad dvou sportovních spolků. Ve druhé polovině se od bilance dostaneme i k výhledu na olympijské hry v příštím roce. Českému hokeji udělal letos nejlepší reklamu ve světě David Krejčí, který s Bostonem vyhrál Stanleyův pohár a v playoff NHL se přitom stal nejlepším střelcem a nejproduktivnějším hráčem. Pro většinu českých fanoušků byl ale podstatnější úspěch na mistrovství světa. Třetí místo za něj můžeme směle označit.
Bronz z Bratislavy přivezl tým pod taktovkou Alojze Hadamčíka. Češi ho získali na jubilejním 75. šampionátu. V základní skupině porazili nejprve Lotyšsko 4-2. Po 10 letech se na mistrovství světa znovu představil Radek Martínek. Horší návrat si nemohl přát. Už první třetině po zákroku Kuldy skončil s otřesem mozku v nemocnici a do sestavy už se nevrátil. Skvěle připravený tým tato událost ještě více semkla. Přibyla výhra 6-0 nad Dánskem a také vítězství 2-1 v souboji s pozdějšími šampiony Finy.
Byla to těžká zkouška pro nás a prohráli jsme proti výbornému týmu, jak jsem říkal, a chodili do brány a beci uměli vystřelit a důležitý vítězství pro nás.
Pochvaloval si strůjce úspěchu golman Ondřej Pavelec. Ve spanilé jízdě česká reprezentace pokračovala v další fázi šampionátu. Porazila Slovensko 3-2, stejnou výhru brala i po souboji s Ruskem. Ta ale při tvrdosti a záludnosti Rusů pořádně bolela. Arťuchin nejprve vyřadil ze hry Milana Michálka. Fit nebyl ani Karel Rachunek.
Karel Rachunek má rozbitou hlavu, natržený ucho a bolí ho hlava. No.
Neskrýval rozpaky trenér Alois Adamčík. Do řeči nebylo ani Jaromíru Jágrovi.
Bylo to nepříjemné, začal se to kouskovat, tak já mám takový smíšený pocity z toho zápasu. Pravda, jsme vyhráli, ale se na druhou stranu jsme ztratili dva vynikající hráče.
Český tým ovšem nebylo možné zastavit a vůbec ne zastrašit. Tři body přinesla výhra 5-2 nad Německem. Následovaly už duely vyřazovací části. Ke zklamání slovenských fanoušků bez účasti pořádající země. Za to z Čechy. Přes úvodní překážku v playoff prošli bez inkasované branky. Spojené státy zdolali 4-0 a bylo jasné, že si zahrají o medaile. V semifinále ale přišla stopka. Jediná porážka 2-5 a to se Švédy vyřadila český výběr z boje o zlato.
Oni v druhé třetině stoupili trošku víc aktivněji, šli po nás a myslím si, že nás tam nám trošku zlomilo vlast dvě rychlé oslabení za sebou a dostali jsme gól a pak prostě oni to převzali tu iniciativu a prostě zaslouženě vyhráli.
Vrací se zpět obránce Ondřej Němec. Na zklamání nebyl čas. Boj o třetí místo znovu svedl výběry Česka a Ruska. Bronz nakonec brali Češi, i protože měli více chuti se o něj poprat. Rusko porazili 7-4. Roman Červenka se objevil v prvním útoku a třikrát skoroval.
Já jsem prostě chtěl, aby jsme vyhráli zápas a měli bronzovou medaili, o kterou se dneska hrálo. Co bylo, to bylo. Říkám, já jsem rád, že tam dneska spadlo. Dneska se ke mně přiklonilo trošku štěstí, který jsem celý turnaj neměl, tak dneska se ke mně přiklonilo, tak jsem samozřejmě rád.
Spokojenost po závěrečném utkání ovšem bylo možné pozorovat na tvářích všech hokejistů, včetně Patrika Eliáše.
Tým hrál dobrý hokej, parta byla výborná. O tom to je, když jsou takhle krátký turnaj, tak hlavně ten pocit musí být správný a načasování a pro mě to výborný, medaile. A já jsem rád, že jsme prostě to zvládli pro diváky, pro všechny fanoušky u nás doma, kteří za náma stáli.
V finále severské derby rozhodli ve svůj prospěch Finové. Jednoznačně. Švédy porazili 6-1 a získali minimálně na rok vládu nad hokejovým světem. Pavel Petr, Radiožurnál.
Osobnosti hokejového týmu, který v Bratislavě vybojoval bronzové medaile, nezůstaly po návratu dlouho stranou pozornosti hokejových příznivců. Asi nejvíc napilno měl Jaromír Jágr.
Nedlouho potom, co se Jaromír Jágr vrátil do rodného Kladna, začal svou misi za záchranou mateřského klubu, potácejícího se ve finančních problémech. Stal se jeho vlastníkem, dohodl se na spolupráci s městem, prosadil změnu názvu. Velká změna se ale chystala i v hokejovém životě samotného hráče. Okamžitě po mistrovství světa začaly novinové stránky plnit spekulace o tom, kde bude Jaromír Jágr hrát v nadcházející sezóně. Na začátku července bylo jasno. Po tříleté pauze strávené v kontinentální hokejové lize ohlásil Jágr návrat do NHL. Jeho novým působištěm se stal nečekaně tým Philadelphia.
Tak bude to těžký z jednou důvodu, protože já budu muset naskočit do ligy, kde se ode mě něco čeká a nevím, jestli to dokážu a nevím, jestli na to vůbec budu mít.
Obavy Jaromíra Jágra i fanoušků ale rozmetaly výkony nejproduktivnějšího Evropana NHL už v přípravných zápasech a hned v prvním soutěžním utkání pomohl asistencí k výhře Flyers a navíc si připsal jako teprve 9. hráč historie 16. kanadský bod.
Tak já jsem věřil, že pokud se nezraním, tak ten bod za ten rok udělám, jo. Takže to vlastně byla nějaká hranice, na kterou bych se soustředil, ale jako jsem rád, že jsme vyhráli, protože bylo velké očekávání, co se týče našeho celého mužstva, protože je tady spousta mladých hráčů.
Jágr zatím ukazuje, že se mu mezi mladíky daří a drží si průměr bod na zápas. Jeho přestup do Philadelphie tak lze hodnotit jako velmi vydařený. V uplynulém roce se ale hojně diskutovalo ještě o jednom přestupu. Útočník Jan Marek před touto sezónou zvažoval svůj návrat z KHL do české extraligy. Dres Magnitogorsku chtěl vyměnit za ten pražské Sparty.
Fanoušci v Čechách, kde je pověstný takový kotel, tak jsou určitě hodně lepší. Tam v Rusku jsem to ještě neviděl, kdyby byl nějaký takový kotel vymezený, že jo, pro ty fanoušky, tak určitě v Čechách jsou hodně lepší fanoušci.
Jan Marek se ale nakonec rozhodl, že ještě rok v Rusku zůstane. Jeho novým působištěm měl být Lokomotiv Jaroslavl. Když ale se svým týmem cestoval k prvnímu utkání nového ročníku kontinentální hokejové ligy do běloruského Minsku, nepřežil nehodu letounu Jak-42. Ten se zřítil krátce po startu a po dopadu na zem se proměnil v hromadu ohořelého železa. Mezi oběťmi tragédie byly vedle Jana Marka i další dva čeští hokejisté Karel Rachůnek a Josef Vašíček.
Je to hrozný, když vidíš prostě, že před třema měsíce ty hráči ti pomůžou vyhrát buď zlato nebo medaile na mistrovství světa a během sekundy umřeš. Tady vidíš, jak prostě snad malinký páni tady na tom světě.
Truchlil za svými kamarády Jaromír Jágr. Čísla dresů Karla Rachunka, Jana Marka a Josefa Vašíčka byla navždy vyřazena ze sady reprezentačních dresů. Všichni tři hokejisté byli 15. prosince uvedeni do hokejové síně slávy. Letecké neštěstí ze 7. září si tak vyžádalo krutou daň a napsalo tu vůbec nejsmutnější z kapitol do kroniky českého hokeje. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
Hokejisté patří k těm mnoha špičkovým sportovcům, jejichž výkony můžeme obdivovat a sledovat z tribuny prostřednictvím rozhlasu nebo sledováním televize. To se ovšem obvykle netýká horolezců, kteří se pokoušejí překročit svůj stín, kde si daleko od nás v nadmořských výškách, které jsou pro obyčejného smrtelníka v zásadě nepředstavitelné. No a tak je spravedlivé představit aspoň jednoho z takovýchto nezničitelných obdivovatelů velehor, Radka Jaroše. Ohlédnutí za velmi úspěšným rokem 2011 ho vybídl Aleš Procházka.
Zdaleka ne každý asi dokáže jednou větou odpovědět na otázku, co bylo pro něho největším zážitkem v končícím roce. Ve vašem případě by ta odpověď mohla být hodně jednoduchá.
Když se budeme bavit o rovině sportovní, tak samozřejmě, že výstup na 4. nejvyšší horu světa Lhotce.
Vaše 8000 s pořadovým číslem 12 a ještě dvě tedy zbývají k tomu, abyste splnil svůj život. Životní sen. Právě na to myslíte před startem dalšího roku?
Pokud budu mířit ke sportovním cílům, těm svým horolezeckým, tak jednoznačně mý soustředění se upírá k tomu, jak vytrhnout vedlibě stoličku a dostat se na Annapurnu. Já mám navíc ještě takový heslo, který není asi moje, ale prostě já nemám za cíl se dostat na vrchol, ale za cíl beru se vrátit dolů. Jo? Takže ten návrat je důležitější než vrchol.
Když tak sečítáte všechny ty osmitisícovky na již vrchol, úkolů jste stál, která z nich vám dala asi nejvíce zabrat?
Zrovna teď jsem sestřel film z tohohle a tam říkám, že to byla nejvíc protrápená expedice, kdy třeba jen tak pro představu, když jsem šel tu poslední vrcholovou fázi ze 7700 metrů, kde jsem měl poslední tábor postavený, tak jsem se pohyboval tempem 16 kroků a 50 nádechů. Ono to hlavně bylo o té psychice, že jsem tam byl sám, ale v místech, kde se jinak pohybovaly stovky, možná tisíc lidí. Takže v tomhle pro mě byla ta expedice zvláštní, že jsem to nedokázal asi psychicky zkousnout.
Nelitujete někdy toho, že se nepokoušíte o svůj špičkový výkon před zraky mnoha diváků, kteří by vás mohli obdivovat a tleskat vám?
Já když jsem začal s horolezectvím, tak jsem se naopak schovával a lezl jsem mimo terény, kde chodili lidi, protože to mý horolezectví je o přírodě a o mým vlastním prožitku. Samozřejmě na druhou stranu ten sportovec každý dělá sport, aby ho taky ukázal nebo nabíjí ho ty lidi, to vím, protože když jsem hrával volejbal závodně, tak vždycky, když bylo obecenstvo a byli lidi, tak mě to strašně hnalo dopředu.
Rozdíl mezi horolezci a jinými sportovci je třeba také v tom, že vy si sám můžete vybírat svoje soupeře a zbývají tedy ještě ti dva osmitisícovkoví. Jak se na ně těšíte?
Je to výzva, to moje finále v podání Annapurny a K2 bude hodně těžký a těším se, ale vím, že to bude tvrdý.
Atleti se letos za svým vrcholem vypravili ještě dále na východ než horolezec Radek Jaroš. Ti evropští cestovali k mistrovství světa přes celou Asii až do korejského Tegu. Na první pohled se nic zvláštního nepřihodilo. Jedinou medaili z velkého šampionátu má Česko zase díky Barboře Špotákové a momentálně nejslavnější atlet Usain Bolt se tradičně ukázal i na Zlaté tretře v Ostravě. Zdálo by se, že atletický rok 2011 byl znovu odhadnutelný a tudíž nudný, jenže...
Vzrušení si fanoušci atletiky užili až dost, ale když se k tomu přidá třeba to, že se Usain Bolt ulije při startu 100-metrového sprintu na mistrovství světa, hned je z toho jedno z největších překvapení i pro statistika, který toho hodně pamatuje, Milana Urbana. Mluvilo se i o tom, že Bolt vyběhl dřív schválně.
Spekulovat se dá, že ho dokázat, to už je horší, ale vzbudilo to zase další série debat o tom, jestli toto pravidlo je to správné nebo nejlepší.
Říká Milan Urban, nejsou jen velká překvapení,
ale jsou i takový ty menší.
Což v následujícím případě platí doslova. Vrátíme se do Česka a ke sprinterovi Tomáši Božkovi, který měří jen 168,5 cm.
Nás reprezentoval na evropském poháru a při jeho vzrůstu, když si to vemu jako čtvrtkaře, naposled takové výkony předváděl třeba Zdeněk Váňa, trenér Dvořáka.
Ale česká atletika se podle Milana Urbana zvedla celkově.
Krůček upředu ta naše atletika udělala, i když nemáme žádný velký medailový ocenění z mistrovství světa. Ale člověk musí přihlídnout i tomu halovému mistrovství Evropy, kde už nějaké ty úspěchy byly.
Denisa Rosolová vyhrála v Paříži běh na 400 metrů a Petr Svoboda 60 metrů překážek. Druhý skončil výškař Jaroslav Bába a třetí byl Roman Šebrle v sedmiboji. A že evropská hala moc neznamená.
Ty ostatní sporty mají podobné věci, vy jste plavání v krátkém bazénu, také mají mistrovství světa. Je to prostě příležitost pro řadu lidí, kteří se venku nemají šanci dostat do finále. A na té Evropě ta šance je, tak proč ji nevyužít?
Usuzovat podle haly, jaké má být léto, se dá jen opatrně. Skokani předpoklady naplňují, pro běžce je to jiná disciplína a českou medaili pak stejně vybojovala oštěpařka Barbora Špotáková. Zase, medaili získala už na 6. hlavní akci roku za sebou.
To je u vračů skoro běžné, když si to vezmeme zpátky, že Ludva Daněk a i dnešní trenér Báry Honza Železný. Prostě u těch vračů je ta životnost trošku jiná. Vydrží díl, samozřejmě nemají třeba tolik závodů v sezóně, ale pokud vydrží zdraví, tak vydrží ta výkonnost.
Milan Urban rozhodně nijak nesráží dlouholeté výkony Barbory Špotákové. Naopak, zvlášť když si uvědomíme, že i ona čas od času se zdravotními problémy bojuje. Barbora Špotáková má jasno, že se první velké akce příštího roku, halového mistrovství světa, nezúčastní. Ostatní čeká velké dilema.
Mistrovství světa, mistrovství Evropy, olympijské hry, to ještě nikdy jako v jednom roce nebylo. Je to příležitost pro větší množství atletů. Může se stát, že v tom roce 2012 budeme mít úplně jiné vítěze v hale na mistrovství Evropy i na olympiádě. Budou tam jiní lidé, kteří se prostě na ten jeden vrchol připraví a určitě ne na všechny tři.
Říká Milan Urban, Tomáš Kohout, Radiožurnál.
Těšme se, že čeští sportovci se na všechny tři zmíněné vrcholy dobře připravit dokážou. To se ne pokaždé povede a tak i za letošek připomeňme některé velké akce bez výrazné české stopy. Norští šampioni Northug a Bjørgenová nadchli domácí publikum při mistrovství světa v klasickém lyžování v Oslo. Seriál Formule 1 suverénně opanoval Sebastian Vettel, vítězem cyklistické Tour de France se stal Cadel Evans a závěr světového šampionátu silničních motocyklů poznamenala v elitní kategorii MotoGP tragická smrt Marka Simoncelliho. A hrálo se taky jedno z nejsledovanějších mistrovství světa vůbec. O pohár Weba Ellise se na Novém Zélandu utkali rugbysté a po 24 letech se znovu radovali z vítězství právě Novozélanďané, opět v domácím prostředí. O šampionátu jsem mluvil s Martinem Kavkou, bývalým profesionálním hráčem a českým reprezentantem, který je v současnosti trenérem národního týmu. Na úvod jsem se ho zeptal, proč hráči All Blacks vyhráli titul zatím pouze dvakrát, přestože jsou favority každého mistrovství světa.
No, čím to je? Je pravda, že Nový Zéland dominuje světovému rugby, dominuje prakticky celou historii rugby, přináší nové trendy do rugby. No a proč vyhrál, jak jste říkal, tak málokrát mistrovství světa? No tak je to také tím, že Nový Zéland dokáže hrát na tom svým standardu prakticky celý rok, několik let za sebou, každý zápas. Proto dochází k tomu, že když hraje vlastně mimo mistrovství světa, tak Nový Zéland hraje pořád tu svou hru a ostatní země nejsou schopni hrát tak, aby se, řekl bych, dlouhodobě dokázali Novému Zélandu vyrovnat. No ale když přijde mistrovství světa, tak je to speciální věc pro každý národ a všichni tam nechají víc než 100% a tam právě ty rozdíly se mohou trochu stírat. Navíc samozřejmě se očekává, že Nový Zéland je největším favoritem a svým způsobem se Nový Zéland tou svojí dovednost sám dostává i do takového tlaku. No a pro všechny sportovce, ať už hrajou čtvrtfinále, semifinále nebo ve skupině proti Novému Zélandu, tak je to pro ně vlastně takové finále, takže ta motivace je strašně vysoká. No a pak samozřejmě se může stát, že jeden zápas neúplně vyjde a je to zrovna zápas play-off a Nový Zéland tím pádem vypadne.
Co vás osobně, pane Kavko, nejvíc na letošním mistrovství zaujalo?
Že země v úvozovkách z toho druhého sledu, jako je třeba Rusko, Gruzie, Japonsko a tak dále, tak že se přibližují tomu prvnímu sledu. První sled, do toho počítám asi těch 8 nejlepších zemí na světě. Nebyly tam výsledky tak s velkým rozdílem, když samozřejmě tam některé takové byly, ale s tak velkým rozdílem jako v minulosti tam také nebyly. A co na úrovni hry, tak skutečně byli schopni s nima hrát rovnocenou partii. Takže to si myslím, že to byl jako jeden z hlavních aspektů, který mě určitě na tomto mistrovství světa zaujal.
Šampionát v rugby byl vůbec nejsledovanější sportovní událostí globálně v letošním roce. Čím to je? Čím je rugby tak populární? Čím to, že ho sleduje tolik lidí?
První věc je, že rugby to je vlastně, by se dal říct, anglosaxonní sport, takže vlastně hlavně se hraje v těch zemích anglosaských a jejich koloniích historicky. Tam se toto rugby velmi rozšířilo. Základna je necelých asi 5 milionů lidí v těchto zemích nebo na celém světě, takže už to samo o sobě je velký fenomén. Dalším takovým znakem toho sportu je, že vlastně on přináší takový zvláštní hodnotový systém. Když se podíváte na ty zápasy, tak myslím, že to je příklad, který mluví za všechno. I když hrají proti sobě rivalové v uvozovkách na život a na smrt, tak vedle sebe sedí fanoušci toho i onoho soupeře. Není tam žádný problém, oni se o tom baví, fandí a není potřeba, aby byli rozděleni nějakou klecí. No a další věc je, že vlastně sport už statisticky, co se týká rugby, tak je asi třetí, čtvrtou největší akcí vůbec na světě po olympiádě, mistrovství světa ve fotbale a Tour de France, takže vlastně ty čtyři události jsou největší na světě. No a rugby jakoby inteligentně to mistrovství světa tu největší akci dalo mimo tyto roky, kdy se konají tyto události, protože se
takže nemělo vlastně konkurenci.
Takže vlastně nemá konkurenci, protože mistrovství světa v rugby se koná v lichých letech.
To, co jste říkal o té podstatě rugby, to mě velice zaujalo, ukázal i letošní šampionát, že rugby je stále sportem gentlemanů.
Určitě ukázal, rugby to dokazuje na té nejvyšší úrovni vlastně každý zápas, když se podíváte, už zase jenom to, jaký vztah mají hráči k sobě, ke svým soupeřům a k rozhodčímu, tak to si myslím, že musí praštit do očí každého být lajka, jakým způsobem ten rozhodčí má respekt, rozhodčí je oslavován v několika řečech, ale vždycky se to dá přeložit jako pane. Nevidíme tam žádné diskuze s rozhodčím, jakmile rozhodčí něco řekne, tak to skutečně platí. No my tady u nás v České republice ten sport má dlouholetou tradici, protože vlastně nám rugby sem přinesl pan Ondřej Sekora, známý spisovatel v roce 26, takže už nějakou tu tradici má historicky, ovšem jako takovou, že by to byl masivní sport, tu není, takže my se i ty hodnoty učíme, protože my jsme přece jen ovlivněni jinými sporty.
Tolik trenér českého rugbyového týmu Martin Kavka. Navzdory české neúčasti na mistrovství světa v rugby jste při poslechu našeho pořadu možná nabyli dojmu, že rok 2011 byl pro české sportovce nadmíru úspěšný, mnohým ale sloužil hlavně jako jakýsi odrazový můstek k roku příštímu, olympijskému. Kdyby navázali na letošní výsledky, čekala by českou výpravu bohatá medailová úroda.
Jedním z největších trumfů budou tenisté, vždyť olympijský turnaj se odehraje ve Wimbledonu, kde letos Petra Kvitová ovládla tamní Grand Slam. Šest českých sportovců pak v tomto roce zažilo úspěšnou medailovou generálku na světových šampionátech. Nejlépe na tom byli veslaři, kteří z jezera Bled přivezli dva cenné kovy. Skifařka Miroslava Knapková dokonce ten nejcennější.
Možná tak 5 metrů před cílem jsem si říkala, jako, že to vypadá, že už bych jako mohla být tam první. Abych pravdu řekla, když jsem projela tu cílovou pásku, tak jsem pořád tomu nemohla uvěřit a koukala jsem kolem, jestli opravdu tam nikdo už není v tom cíli.
A on tam nikdo nebyl. Když se o den dříve takhle rozhlížel Ondřej Sinek, jeden soupeř už v cíli oddechoval, Novozélanďan Drysdale. A právě zisk pouhého stříbra bude pro českého skifaře motivací do další sezóny.
Přece jenom, když vás někdo porazí, tak jste na něj naštvaný a chcete mu to vrátit a největší příležitost bude na té olympiádě, takže vidím před očima, jak jsem byl druhej a že chci být první, takže dělám pro to všechno.
To cyklista Jaroslav Kulhavý nebude mít komu co vracet, protože podobně jako loni Sinek zažil on letos rok snů. Stal se mistrem světa i Evropy, nejlepší byl také v celkovém hodnocení světového poháru a tak je mu jasné, že tlak na olympijské zlato může být opravdu velký.
Asi se ode mě nic nikdo nečeká, ale i všichni lidi vědí, že je to jeden závod, může být před tím závodem nemocnej 3 dny a už mě to hodně ovlivní, může tam být pád defekt, takže přece jenom je to hodně rizikový sport tady na ty věci, když se mě docela vyhýbali poslední 2 roky, tak třeba zrovna na té olympiádě to může přijít a je po naději.
Uvědomuje si biker Jaroslav Kulhavý, kometa posledních 2 sezón. O další medailistce z mistrovství světa, o štěpařce Barboře Špotákové, můžeme naopak směle říct, že je stálicí. A to i proto, že po 6. v řadě přivezla z velké akce cenný kov. Tentokrát byl ze stříbra, ani 71 metrů a 58 centimetrů jí totiž na Rusku a Bakumovovou nestačilo.
Nejlepší, že jo, závod na mistrovství světa v ženském oštěpu, myslím, že pro mě se skvělým koncem, jo. Já jsem chtěla, aby to začínalo 7, začíná to 71 a stejně to nestačí, jo. Tak jsme druhý, no a co?
Podobně si mohl ulevit i sportovní střelec David Kostelecký, který bral stříbro na šampionátu světovém i evropském, ale letenku do Londýna paradoxně ještě jistou nemá. Účastnická místa v trapu už před ním získali Jiří Lipták a Jiří Gach a na olympiádu můžou v každé disciplíně jen 2 krajané.
Je to složitější situace, ale pro mě bylo důležité sám sobě dokázat, že bych to místo byl schopen vyhrát, pokud by tady už nebyly ty 2 místa vyhrané, takže bych se postaral o to jedno a to bylo pro mě důležité z osobního hlediska.
To bronz ze světového šampionátu nebyl důležitý jen pro Lukáše Krpálka, ale pro celé české judo, které se medaile z této akce dočkalo po 12 letech.
Bylo to nádherný si stoupnout na stupínek před úplně narvanou halou a když by se to ještě někdy zopakovalo, tak by to bylo určitě nádherné.
A proč ne hned příští rok na londýnské olympiádě? Jan Suchan, Radiožurnál.
Nečeká nás ale jen, tedy v uvozovkách, jen londýnská olympiáda. Radiožurnál bude samozřejmě i u dalších zajímavých a důležitých akcí.
Přijdou týdny a měsíce, kdy sportovní fanoušek nebude vědět, co dřív. Sportovní kalendář roku 2012 je opravdu prošpikovaný lákavými událostmi doma i v zahraničí. Jedničkami jsou samozřejmě hry letní olympiády v Londýně na konci července v první polovině srpna a červnové mistrovství Evropy ve fotbalu. Na tyhle 2 obří akce se už nyní připravují speciální týmy Radiožurnálu. Jako jediná rozhlasová stanice v České republice můžeme slíbit reportáže, živé vstupy z zpravodajství a další materiály i z ostatních světových sportovních podniků. Posluchači si už zvykli, že je přinášíme každoročně. Začínáme na skokanském turné 4 můstku a běžeckém Tour de Ski. Nevynecháme grandslamové tenisové turnaje. A pozor, s nejúspěšnějším českým sportem končícího roku začínáme novou sezonu už teď v Austrálii na Houpenově poháru smíšených družstev. Chybět ve vysílání Radiožurnálu pochopitelně nemůže ani mistrovství světa v ledním hokeji a šampionáty většiny dalších sportů. Když k tomu připočteme spoustu domácích sportovních závodů a zápasů, v čele s nejvyššími soutěžemi ve fotbalu a v ledním hokeji, z nichž nevypustí naši reportéři jediný zápas, určitě se nudit nebudeme a hlavně se vynasnažíme, abyste se nenudili vy, posluchači Radiožurnálu, a to ani tehdy, když to třeba zrovna nebude na hřišti za moc stát. Pohodový a úspěšný rok 2012 vám přeje Miroslav Bureš.
Takový byl přehled sportovních událostí roku 2011. Za všechny kolegy ze sportovní redakce Radiožurnálu se od mikrofonu loučí Jan Bumba.
co se děje na vaší trase?
Máme tam zpravodaje.
Nejrychlejší dopravní zpravodajství z celé České republiky.
Je tu zelená vlna.
Celý den, každou půl hodinu.
Ráno každých 15 minut.
Doprava teď podrobně.
Zelená vlna radiožurnálu.
A víte kudy kam.
Eurorébus aneb škola hrou s Českou spořitelnou. 17. ročník vědomostní soutěže pro náctileté je v plném proudu. Ve hře je účast v E.ON expedici Eurorébus po Evropě, počítače, mobily, ale i putovní školní pohár a mnoho dalších parádních cen. Více na eurorébus.cz, u učitelů zeměpisu a v našem vysílání. Generálním partnerem soutěže je Česká spořitelna. Mediálními partnery jsou National Geographic, Google Česká republika a Radiožurnál. Poslouchejte noční Radiožurnál a vyhrajte nové album Petra Bende s názvem Trojka. Zaposlouchejte se díky nám do alba, na němž Petr Bende spolupracoval s významnými hudebními osobnostmi a textaři. CD Petr Bende, Trojka, můžete vyhrát už dnes v nočním Radiožurnálu.
Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Kateřina Cousirisová. Řidičům na horách komplikuje cestu nový sníh. Přes 30 lidí zabili vládní vojáci při masových protestech.